Her begynder Dødens Have, bog 17 i sagaen om isfolket, af Margit Sandemo, indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tinkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tinkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Der er ingen, der ved, om det er sandt. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tinkel. Denne saga handler om hans familie, eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i hans familie. Kapitel 1. Daniel Ingridsson Lind er isfolket, avlet på grund af et heksebryg, født i afsky, overladt, nyfødt og hjælpeløs til en englemærske, reddet for døden af en trolddomsurt, og siden elsket. Elsket af alle for sit sikre smil, sin tolerance over for andre menneskers svagheder, sin tro på, hvad livet kan give ham, og hvad han kan give livet. Den kolde ishavsvind blæste i hans mørke hår, og han hørte de stødvise vindpust i de nøgne buske, som han denne forårsnat stod og så ud over Arkhangelsk. Hvordan var han kommet hertil? Det kunne han knap nok selv svare på. Færden til Finland med den svenske hær, slaget ved Villemandstrand, faderen, der blev taget til fange, han selv på flugt, ind i fjendens rige, ind i det uendelige Rusland. Hvorfor? Daniel havde en diffus forestilling om, at han var forudbestemt til dette, at prøve at løse isfolkets gåde, søge gådens oprindelse og tilintetgøre den ødelæggende kraft i deres blod, forbandelsen, der holdt dem alle i et knugende favntag af angst og afmagt. For at gøre det, måtte han gå i Wendel Grips fodspor, til et land ved isens og kuldens yderste rand, til selve kernen i isfolkets hemmelighed, til livets kilder. Ingen af dem vidste, hvor livets kilder var. Den eneste, der havde kunnet fortælle om dem, var død. Shamankvinden Tunsi, som også havde isfolkets blod i årene. Men hun havde haft en datter, og den datter havde Wendel Grip avlet et barn med. Det var Daniels anden opgave, at prøve at finde det barn for Wendel. Wendel og Daniel var blevet gode venner i de senere år, udelukkende per brev, efter at de var mødtes første gang. Daniel havde lært uendelig meget af Wendel. Men han, der havde bildt sig ind, at det var en måde at lære russisk på, havde måttet erfare noget ganske andet. Rejsen fra Villemandstrand til Arkhangels havde taget en hel vinter. I begyndelsen havde han forfærdet over sine dårlige sprogkundskaber for det meste tide. Men han havde suget til sig på sin færd over islagte elve, gennem landsbyer, og på steder, hvor han havde måttet tage arbejde for at få et par småskillinger, så han kunne komme videre. Folk havde nok taget ham for at være døvstum, eller blot mindre begavet. Men nu havde Daniel nået Arkhangelsk, det første mål på rejsen mod bjerglandet Tarangai. At fortælle om alle hans oplevelser og eventyr og livstruende situationer på denne tur ville føre alt for vidt, så det får værre. Alene det at bytte den svenske soldateruniform ud med almindeligt tøj tog sin tid. Det ordnede han i Finland, for han ville næppe blive populær i Rusland, hvis han ventede, til han kom dertil. Hvordan det lykkedes ham at skaffe mad på turen er en anden historie, og hvordan han undgik vilde dyr og de russiske myndigheder, nej, det får værre. Wendels lektioner i russisk havde dog været et grundlag, Daniel kunne bygge videre på. Derfor lærte han sproget usædvanligt hurtigt,